Du hører på Minerva-podden, en podcast fra nettavisen Minerva. Sakene våre finner du på minerva.no.
Minerva-podden en podcast fra avisen Minerva. Det gratis å lytte til Minerva-podden, men det ikke gratis å lage avisen. Hvis du vil støtte Minerva, kan du tegne abonnement ved å gå inn på minerva.no/abonnement, eller du kan vipse oss penger for å vise at du setter pris på podcasten til mediehuset Minerva. Velkommen som abonnent.
Velkommen til Minerva-podden. Jeg Alexander Ibsen, nyhetsredaktør i Minerva. I siste nummer av Morgenbladet stod følgende kraftsalve å lese i et langt intervju. Jeg gikk fra en politisk jobb til noe jeg trodde var en faglig jobb, men jeg ble skuffet over hvor mye politikk det var. I praksis styres mye av bistanden av politiske hjertesaker, utenrikspolitiske hensyn og av medienes interesser. Sitatslutt. Dette sa Eirik Mofoss. Han hadde gått fra stilling som finanspolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe, der han var min gode kollega i et års tid, til å bli rådgiver og senere fagdirektør i Norad, direktoratet som skal forvalte Norges store bistandsbudsjett. Nå venter nye oppgaver på Eirik, når han går over til å bli leder av den forholdsvis nye tenketanken Senter for langsiktig politikk, eller bare langsikt. Vi skal komme tilbake til langsiktig politikk og til den massive norske bistandsindustrien. Men først av alt, Eirik Mofoss, hjertelig velkommen til Minerva-podden.
Tusen takk, Alex.
Vi jobbet sammen en god stund på Stortinget, og jeg fikk se deg på nært hold som en drivende dyktig finansrådgiver. Finansrådgivere flest litt skeptiske til bistand. Det koster så innmari mye penger. Det så store budsjetter. Men du var ikke skeptisk. Og likevel ble du litt skuffet når du gikk over til å jobbe med bistand på heltid. Og til Morgenbladet sa du at du møtte et Norad som var mindre fag og mer politikk. På hvilken måte?
Jo, takk for det. Og til det aller siste først så møtte jeg et Norad som var mer styrt av politikk og mindre styrt av fag. Ikke dermed sagt at direktoratet i seg selv var mindre faglig. For det jo sånn at et direktorat er jo underlagt, en etat underlagt et departement, og får dermed sin instruks fra dem, både gjennom et mandat, et oppdrag, men også gjennom flere ganger i året gjennom tildelingsbrev, gjennom budsjettproposisjoner, men også direkte kontakt med departementet.
Ja, fordi ofte. Direktoratet skal egentlig bare se at politikken blir ført ut i praksis riktig.
Ja, og har gjerne spesifikke oppgaver. Norad forvalter over halvparten av norsk bistand på oppdrag fra Utenriksdepartementet. Utenriksdepartementet kan velge å trekke tilbake noe av den og gi instrukser. Mange tror at Norad har full råderett over de midlene de forvalter, men innimellom så kommer det også direkte beskjed om at her 5 milliarder, de skal fordeles på denne måten. Så til dette med parallellen til finansrådgivere. Jeg tror nok mange som er opptatt av kanskje økonomi og effektivitet og ser resultatene av det vi bruker penger på i det norske statsbudsjettet, er skeptisk til bistand. Fordi vi vet mindre, det er langt borte, det virker vanskeligere å kontrollere. Men hvis man er opptatt av effektiv pengebruk, så mener jeg at bistand er det som burde få en til å skinne i øynene. Fordi jeg tror at det ingen del av det norske, norske statsbudsjettet som oppnår så mye resultater eller så mye velferd som bistandsbudsjettet. Disse 50 milliardene betyr mer for veldig mange flere mennesker enn de 1700 andre milliardene vi bruker på oss selv. For husk at penger nå er jo gjerne lenger i fattige land. Folk som lever på 3 eller 10 kroner dagen kan få utrolig stor glede av norsk bistand. Og alternativet er jo at vi hadde brukt enda mer på oss selv. Og så kan vi jo komme tilbake til gjerne senere, men det er jo ikke sånn at vi ikke har noen egeninteresse i det heller, å løse de globale utfordringene.
Hva er en type egeninteresse? Vil jo være av typen løste vi klimakrisen, så kommer Norge bedre ut også. Men har det andre sider også? Altså, hva er det Norge tjener på å være en generøs bistandsaktør som vi tross alt er?
Så jeg mener det flere vis. Vi har et omdømme i verden, så som et lite land som forsøker å også påvirke, bli lyttet til, så har vi en egen interesse I at vi blir godt ansett og likt, og land ønsker å ha noe med oss å gjøre. Dette merker nok norsk næringsliv, spesielt nå, når veldig mange land I Europa og resten av verden synes nok Norge tar seg godt til dette med de ekstraordinære inntektene vi har fra petroleumssektoren etter krigen I Ukraina. Mm. Det har vært skrevet om I The Economist og Financial Times og flere store aviser om hvordan Norge sitter langt opp I nord og grabber til seg inntekter fra våre allierte. Ok, så norsk næringsliv har en interesse av det. Nordmenn på ferie, nordmenn I internasjonale relasjoner. Men det aller viktigste nok det at globale utfordringer også norske utfordringer. Retninger på logikken går ikke andre veien. Det ikke alle norske utfordringer som globale utfordringer. Men pandemier, krig, flyktningkrise, klimaendringer også noe som rammer før eller siden oss. Så ta ekstrem fattigdom, sant? Det gjør at flere må på flykt. Mange av disse flyktningene kommer også til oss. Jeg tror veldig mange I Norge vil si at helst så skulle vi vært uten så mange flyktninger I Norge. Mm. Da tar jeg ikke stilling til spørsmålet, bør vi ta dem imot og hjelpe dem? Men bare ideelt sett så hadde verden vært et så bra sted at de ikke trengte å komme hit. Mm. Klimaendringen bidrar åpenbart både til med flyktninger, men også til konflikt. Det samme gjør for så vidt fattigdommen. Konflikter som har økonomiske virkninger og fører til økt migrasjon. Okay. Hvis vi tenker på pandemier, for eksempel, det at folk ikke blir vaksinert, enten det covid eller andre sykdommer, gjør at det kommer nye mutasjoner som også kan nå helt til oss. For ikke snakke om Ebola eller potensielt nye virus som mye farligere. Og jeg kunne nevnt mange flere ting, men hvis man skal ta en veldig sånn tydelig egeninteresse, så det den økonomiske. Mm. Norge jo en finansiell supermakt I verden. Gjennom oljefondet så eier vi over 1,5% av alle børsnoterte selskaper I hele verden I snitt, som gjør at alt som har en påvirkning på global økonomisk verdiskapning eller aksjekurs, det ikke nødvendigvis egentlig en forhold mellom det, men ta en pandemi eller hvis klimaendringen gjør at verdensøkonomien krymper, da kan vi anta at også verdien på det norske oljefondet krymper. Og ta 1% reduksjon I verdien på oljefondet, jo, det 170 milliarder kroner. Det betyr mange milliarder mindre hvert eneste år, 5 milliarder etter handlingsregelen som vi kan bruke på på statsbudsjettet.
Det I vår interesse, sier du, og da jo et litt sånn tilstøtende spørsmål om vi kan se på bistanden som noe annet enn bare altruisme, at det noe som skal tjene våre interesser. For et års tid siden så var det diskusjon I Stortinget hvor Fremskrittspartiet foreslo å stanse bistanden til land som ikke støtter Ukraina I krigen. Det ble nedstemt, men da begynner vi å berøre situasjoner hvor vi aktivt sier «Norsk utenrikspolitikk å støtte Ukraina, vi gir ikke penger til deg hvis ikke du deler det synet». Har du noen tanker om den type politikk?
Ja, dette veldig vanskelige spørsmål, og jeg tror det spørsmål som vanskelig å komme med et generelt svar eller regel på. Vi møter også dette på menneskerettigheter,
homofiles rettigheter, kvinner.
Skal vi slutte å hjelpe fattige og syke I Uganda og myndighetene der innfører diskriminerende tiltak mot homofile. Ja, hvis vi tror det bidrar til mer godt, men nei, hvis vi mener det kan stoppe en smitteeffekt, om det kan funke som en pisk på myndighetene der. Men hvis vi ikke tror det har en sterk effekt, sikker på det, skal vi da la det gå utover noen av de fattigste I verden. Dette ikke enkelt. Samme med Ukraina føles kanskje enda tydeligere. Dette et spørsmål som også langt unna dem. Men husk, disse landene har jo også interesse dessverre av å ha et godt forhold til Russland. Det kanskje ikke noe vi ønsker. Men når nu vestlige land etter pandemien og etter krigen i Ukraina driver å kutte i sine bistandsbudsjetter, så kutter vi støtten til disse landene. Vi gjør det bare enda mer attraktivt for dem å beholde en sterk relasjon til Russland, som nu antageligvis trapper opp sin innsats i noen av disse regionene. Vi ser de invitere afrikanske ledere til Moskva og prøve å ta vår plass i stedet for. Ja. Så jeg tror det en veldig kortsiktig politikk å først kutte i støtten til landene, og så ser vi at de vender blikket østover, og så sier vi, åh, det var dårlig gjort. Så kutter vi enda mer, og så håper vi at de skal komme tilbake til oss.
Husker også fra min tid som rådgiver for utenriksfraksjonen til Høyre på Stortinget, hvor en del møter vi hadde med bistandsaktører som nevnte akkurat den type, altså å stille for sterke krav når det kom til kvinners rettigheter, homofiles rettigheter og friheter, at å stanse bistanden der kunne faktisk sett disse i fare. Altså nå gjentar jeg egentlig bare argumentasjonen deres. Jeg hadde ikke noe førstehåndskunnskap med det, men at du kan sette grupper i fare, for de blir syndebukk. Det hørtes i hvert fall ut som noe som plausibelt kan skje, og da stikk motsatt effekt da, av hva man ønsker å oppnå.
Og dette er noe man diskuterer i nordlig og vestlig utenriks- og sikkerhetspolitikk, også med sanksjoner mot Russland. Altså, man snakker om det erfaringen etter Første verdenskrig og sanksjoner mot Tyskland. Og mye av logikken gjelder nok, men jeg tror det enda sterkere grunner til å være litt tenke litt stort og romslig når vi snakker om noen av de fattigste landene i verden, der vi bør enda sterkere forståelse for at det ekstreme humanitære behov de har å forholde seg til, enten det statsledere som er på bærtur og autoritær, eller demokratisk valgte ledere som bare vil det beste for sitt folk, så har de mange hensyn å ta, og de står overfor en ekstremt vanskelig prioritering, både på ressursbruk, men også hvilke internasjonale relasjoner de skal bevare.
Når du har studert økonomi, og du har jobbet på Stortinget med økonomi og finans, og når du gikk til Norad, hvilken verden er det som møtte deg egentlig? Var det mennesker som har studert utviklingsstudier, sosialantropologi, vært mye på reise, jobbet kanskje frivillig i et fattigere land, og nå jobber for sitt hjertebarn? Er det et prosjekt i et fattig land, og så videre? Er det sånn?
Det er absolutt veldig mange idealister og engasjerte i Norad, og for meg er idealist absolutt et veldig positivt ord.
Du sier ikke det negativt.
Nei, på ingen måte. Samtidig så er Norad ekstremt profesjonalisert, ekstremt mye dyktige folk. Ja, det er mange som har studert utviklingsstudier, antropologi og lignende, men det er også mange samfunnsøkonomer. Jeg har økonomibakgrunn, men jeg er også industriell økonom, jeg er sivilingeniør, og akkurat sivilingeniører er det veldig få av i Norad, og det er noe de jobber med nå fordi en større satsing i norsk bistand er blant annet fornybar energi. Da er det nyttig med flere med teknologibakgrunn. Men Norad er jo et fagdirektorat. Det er ingen i diplomatskole. De som går aspirantkurset, som mange kjenner til, går altså inn i utenriksdepartementets rekker, der de skal klatre, der de gjerne er ute på ambassader, jobber i ulike land, og de kan være i USA i 3 år, og så skal de til Midtøsten, og så skal de til Afrika, og så er det Oslo, og så er det kanskje Latinamerika. Veldig mye rotasjon. De har ingen spesialistspor. Men i Norad finnes det altså veldig mange spesialister, folk som har doktorgrad innenfor landbruk og jobber med norsk landbruksbistand i dag. Mm. Så jeg opplevde det som et sterkt fagmiljø, men også et veldig lojalt fagmiljø mot departementet.
Et lojalt embedsverk.
Ja, og mot politisk ledelse. Og der, jeg mener at man litt for ofte setter lojaliteten til politisk ledelse over lojaliteten til formålet i organisasjonen.
Så da var, under Solberg-regjeringen, så var jenters utdannelse en av fanesakene, og så nå under, når Senterpartiet, jo da har bistandsministeren, så er det landbruk. Og dette, da snur organisasjonen seg om da, og sier at det er det landbruk, ikke jenters utdannelse lenger.
Det er korrekt. Ja. Og det finnes mange gode argumenter både for å støtte jenters utdanning og landbruket. Noe av min kritikk i intervjuet med Morgenbladet er ikke sak, politikken i seg selv man prioriterer, at det nå er småbønder og landbruk som regjeringen løfter opp. Men det er det at man ikke ønsker eller evner å begrunne faglig hvorfor man flytter store ressurser fra et område til et annet. Mm. Så innenfor norsk offentlig sektor så har man noe som heter utredningsinstruksen, som man alltid skal følge når man tar store beslutninger, enten om pengebruk eller regulering. Den stiller litt enkelt forklart 6 spørsmål, og man skal alltid svare på dem når man tar store beslutninger. Det handler om at man må beskrive problemet, man må beskrive alternative tiltak, altså ikke bare ett, men flere alternative løsninger. Man må se på prinsipielle utfordringer, man må se på fordeler og ulemper ved de ulike alternativene, før man kommer med en anbefaling. Mm. Denne utredningsinstruksen brukes innenfor all offentlig sektor utenom bistand.
Hvorfor bruker, er det fordi den ikke lar seg oppfylle? Er det teknisk umulig å følge utredningsinstruksen?
Så dette er et spørsmål jeg ikke vet svaret på, men Utenriksdepartementet og Finansdepartementet har altså på en eller annen måte kommet overens, jeg vet ikke om de egentlig er enige, eller om det bare er ulikhet i praksis, om at internasjonale avtaler er unntatt utredningsinstruksen. Okay. Er all norsk bistand internasjonale avtaler? Sånn vil ikke jeg tolke det. Mm. Det er mye norsk bistand som går til norske organisasjoner.
Og da tenker du at det ikke er en internasjonal avtale hvis det går gjennom norsk folkehjelp eller en annen norsk organisasjon? Da?
Ja, det er min måte å tolke det på. Jeg forstår at når vi er med på FN-resolusjoner og hvis det kommer med en forpliktelse om økonomiske bidrag, eller på grunn av norsk medlemskap. Så det er vanskelig å utrede da, skal vi være en del av? Skal vi betale penger til FN? Eller ikke, for det er politisk bestemt. Men hvis vi får et mandat om å bruke 100 millioner på å styrke matsikkerhet i Øst-Afrika, så det er noe som i aller høyeste grad kan utredes. Så jeg er både uenig i tolkningen, men også uenig i premisset om at man skal unnta bistand eller internasjonale avtaler, utredningsinstruksen. Dette er en av de tingene jeg problematiserer, ikke fordi, som noen velger å tolke det, at jeg er teknokrat som ønsker at politikerne skal fratas makt. Jeg synes det er helt ok om politikerne sier at vi har utredet ulike alternativer for å redusere ekstrem fattigdom. Mm. Vi kom til at tiltak X var det beste. Mm. Vi velger å gi til tiltak Y. Det er politikerne sitt privilegie. Vi har et demokrati i Norge, og politikerne kan bestemme. Mm. Men jeg mener at det er viktig demokratisk at man synliggjør den type valg. Mm. Dette er noe jeg synes Finansdepartementet, som er kjent for et veldig sterkt embedsverk, gjør veldig godt.
De rager jo liksom høyeste hierarkiet da, i
ja,
embedshierarkiet.
Og de er jo kjent for å virkelig stå imot en del politiske personer og klare å få også statsråder fra helt ulike partier til å nesten se ut som samme type politikere. Og hvis man leser med lupe, som jeg gjorde i min år på Stortinget, budsjettforslag eller lovforslag fra Finansdepartementet, så kan du gjerne se at de argumenterer eksplisitt for en løsning. Mm. Og så sier de etter politiske vurderinger, bla bla bla, lander vi på en annen løsning. Men da står de støtt på sine faglige vurderinger, de er redegjort for, de er beskrevet, de kan ettergås. Mm. Hvis du kommer inn som statsråd, en ny regjering, og ønsker å forstå hvorfor man gjorde som man gjorde, så kan du gå faktisk i dokumentene lagt frem for Stortinget, og så kan du se at det til slutt var det en politisk vurdering, men det var vurdert flere alternativer. Det kan du ikke gjøre med store deler av norsk bistand i dag, er min påstand.
Og du, i det samme intervjuet, dette Morgenblad-intervjuet, så pekte du på at bistanden begynner å få veldig mange hensyn. Den blir smurt ganske tynt, heter det jo. Tynt utover. Mm. Og da kommer det i veien for kjerneoppdraget som er da fattigdomsbekjempelse, sånn som du ser det. Men en ordbruk du benytter av i det intervjuet er at du sier at Norge indirekte stjeler pengene fra Afrika og fattige land når vi ombevilger bistandspenger til Ukraina. Men altså, dette var jo ikke afrikanske penger til å begynne med, det var jo norske penger. Hvordan kan vi stjele noe som helst?
Ja, det er litt sterk språkbruk, men dette bygger på et premiss om at vi først har vedtatt, og det gjorde Stortinget med et bredt forlik I 2016.
Uten Høyre og FRP?
Uten Høyre og FRP. Men dagens regjeringspartier stemte for et bredt forlik om at Norge skal bruke 1% av bruttonasjonalinntekt på bistand. Bistand skal som formål å utvide ekstrem fattigdom og bidra til grønn omstilling. Deretter virker det likevel som om politikerne I den kortsiktige verden de dessverre lever I fra år til år, prøver å flytte mest mulig av disse midlene man egentlig har sagt at vi moralsk eller av egeninteresse skal bruke på å utvide fattigdom, og også bruke de på alle andre ting. Sant? Det fristende å finansiere kjernefysisk nedrustning I Europa med bistandsmidler. Så da finner vi en argumentasjon på at det også viktig for fattige land at vi unngår
For det kan man alltid si at det hjelper, uansett hva man gjør og det et fint tiltak, så hjelper det fattige, ekstrem fattigdom.
Større pandemilager, en sterkere verdens helseorganisasjon, reduserte klimagassutslipp, alle disse tingene har noe å si for verdens fattige. Og vi veldig glad I å si at men det de aller fattigste som vil rammes aller hardest av klimaendringen. Det sant, men de har også 1000 andre problemer. I litt flåsatt sagt, vi I Norge, vi har ett problem, og det klimaendringen. Vi burde være villige til å betale mye mer, både I absolutte kroner, men også I andel av vår formue eller vår inntekt, på å løse dette problemet. Mens hvis du alenemor I Malawi med flere barn som ikke får gå på skole fordi du ikke har penger til det, som har malaria kanskje et par ganger I året, dengue, altså kolera, ikke har nok mat I magen, så det ikke sikkert at det klimaendringen som din største bekymring. Så jeg mener...
Og kanskje ikke dårlig salting I Oslos veier på vinteren heller.
Nei, absolutt ikke. Jeg håper at ingen regjering vil finne på å prøve å dytte det inn på businessbudsjettet. Men vi ser en sklidning her, og jeg generelt ikke så glad I sånn slippery slope-retorikk om at vi kan ikke gjøre noe, for da går det bare helt feil vei. Men du ser en tydelig fare for det I denne regjeringen sitt bistandsbudsjett I år, der de for første gang ikke bruker ordet bistandsbudsjett lenger. De kaller det nå for et hjelpebudsjett. Og det fordi man nå ikke bare drar strikken langt på hva man dytter inn I bistandsbudsjettet. Man har gått betydelig utenfor, sånn at nå det ikke aksept for å kalle det bistand lenger alt som på det budsjettet.
Nei.
I media, I dagligtale, kaller vi det fortsatt bistandsbudsjett, men I pressemeldingen fra regjeringen så heter det nå hjelpebudsjett.
Og da det plass til flere hensyn.
Og da det plass til mange flere hensyn.
Det mye romslig der.
Og det mange som kan fortjene hjelp I denne verden. Og vi kan I alle fall ganske enkelt overfor media til det, forsvare alt som bidrar til bærekraftsmålene. Men dette da, altså 17 bærekraftsmål, eller 169, hvis jeg husker rett, delmål, som spenner veldig vidt. Og jeg har sagt at etter denne logikken, hvorfor ikke bare dekke halve bistandsbudsjettet med elbilsubsidiene vi bruker I Norge?
For det hjelper global klima.
Det hjelper global klima. Men jeg tror de aller fleste forstår at det ville jo vært helt hårreisende. Men hvorfor stiller vi ikke spørsmålstegn ved at du betaler gassregningen til Ukraina? Inn I et gassmarked der Norge en av de største aktørene kalles for bistand. Når jeg bruker ordet at vi stjæl fra de fattigste I verden, så det fordi vi har forpliktet oss til å bidra til å redusere ekstrem fattigdom, og så tar vi de pengene, og så bruker vi det på sikkerhetspolitikk og krig I stedet for. Vi har hatt Ukraina I dag, som jeg mener Norge burde gitt veldig mye mer penger til. Jeg mener vi burde bruke av våre egne penger. Vi burde være villige til å innføre en solidaritetsskatt eller kutte I norsk velferd eller ta penger ut av det norske oljefondet for å støtte dem. De slåss for oss, de slåss for vår frihet, vår fremtid. Det viktig. Men det at de nå får 10 ganger mer bistand enn noe annet land noen gang har fått, jo ikke på grunn av bistandshensyn. Det et mellominntektsland. Det antageligvis ikke mange i Norge som kan forsvare eller er villige til å si at de tror vi gjør mer for å utrede fattigdom ved å gi penger til Ukraina enn Etiopia, Malawi. I Etiopia er det for øvrig også krig, nesten like dødelig som Ukraina. For to år siden var den mer dødelig. Så det er klart at våre preferanser på naboskap, geografisk nærhet, sikkerhetspolitikk, økonomiske interesser utgjør hovedvekten av begrunnelsen til at til Ukraina har seilt opp til helt ekstraordinært historisk høye nivå på bistandsbudsjettet.
Andre land i verden kutter i bistandsbudsjettene sine. Og hvis vi ser på verden litt fulle perspektiv, så er det flere aktører. Sånn at nå lager jeg en karikatur, for jeg forstår at det ikke er så enkelt, men vi kan befinne oss litt i en situasjon hvor velmenende vestlige land fremdeles hjelper til med helt avgjørende bistand. Kanskje jenters utdannelse og barns utdannelse generelt, vaksiner, ting som går på, la oss kalle det, i bunnen av Maslows behovspyramide. Men så er det flere aktører, globale, mektige aktører, sånn som Kina, som gjør stor butikk ut av fattige land. Tilrettelegger vi egentlig for en slags nyimperialisme? Ser du noen fare ved det, ved at vi lar Belt and Road bre seg? Dette er kun mulig fordi at vi bidrar til en situasjon hvor det er mulig. Vi hjelper til på avgjørende, basale behov i fattige land, og så kaster vi dem rett inn i gjeldsslaveri til Kina, som ikke har gode hensikter, for å si det på den måten, for det landet.
Jeg tenker vel egentlig motsatt på det, at jo mer vi hjelper disse landene, jo mer rigget er de for å ta selvstendige valg om de ønsker å ta imot hjelp av Kina eller ikke. Men jo mindre de har, jo mindre desperat situasjon, jo mer desperat situasjon de står i, jo mer er de tvungen til å ta imot den utstrakte handa som kanskje kommer med mange betingelser. Dette ser vi fra forskning på demokratibygging, for eksempel, at hvis du gjør kontantoverføringer i et område med ekstremt fattige, så er det mer sannsynlig at de stemmer på det de mener den beste kandidaten, om så de tilbys penger eller andre insentiver for å bli påvirket i hvem de stemmer på. Fordi jeg har mange prinsipper som jeg står opp for, men ikke til enhver pris. Det er ikke alle ting jeg er villig til å dø for. Det er ikke alle ting jeg er villig til å gå en uke uten mat for. Så hvis du dekker både individer og stater sine behov, så tror jeg de står friere til å stå imot den overmakten. Og så er jeg ikke sikker på, og dette er ikke mitt felt, men om vi i deres øyne er så ekstremt mye bedre. Altså det er nok mange afrikanske land som fortsatt har godt minne om hvordan vestlige land også har drevet imperialisme. Så jeg vil tro at en del som mener at hvis ikke vi stiller opp i dag, så har vi også begrenset rett til å kreve så veldig mye mer fra dem.
Du nevnte hvordan vi har bundet oss, eller et flertall på Stortinget har bundet oss til å bruke 1% av bruttonasjonalinntekt på bistand, og at dette tilsvarte rundt 50 milliarder kroner i fjor. Litt mer i år da, helt sikkert. Vi har jo en inflasjon gående. Når jeg jobbet på Stortinget, så husker jeg budsjetthøringene, og der kom de samme aktørene inn på utenriksbudsjettet, og avga sine vitnemål, og det gikk jo alltid i at vi ga for lite. Men dette her var jo også egentlig å mele sin egen kake, hvis vi skal bruke et sånt ord. Disse organisasjonene har jo kontor i Norge, og det er de norske ansatte som kommer og ber om mer penger. Og det var egentlig veldig få som argumenterte mot dem, altså på budsjetthøringer. Og da bare tenker jeg, man ser det litt sånn objektivt, er det ikke et litt sånn bukken og havresekken, en situasjon som minner litt om bukken og havresekken her også?
Absolutt. Dette nå er av intensjon og endringsteorien vi tror på med å opprette Senter for langsiktig politikk, som ble lansert i fjor. At vi tror det er veldig mange interessenter som har interesse av norsk politikk og hva som vedtas, men som ikke er til stede i den norske politiske debatten, og kan stemme eller bli lyttet til. En av disse gruppen noen av de fattigste I verden. Mm-hmm. En annen fremtidige invasjoner. En tredje dyr. Og når det høring på Stortinget, så det klart at vi lytter mye med. De vi lytter til de som representert av norske organisasjoner her. Så det klart at Redd Barna og Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp kan stille en sterk der og forsvare det jeg mener en viktig sak. Mm. For jeg mener at det alt for få lobbyister I Norge for alle de som avhengige av norsk bistand. Så jeg ikke imot at de gjør det. Jeg heier veldig på dem. Og ellers så tror jeg vi bare kommer til å ta enda flere beslutninger I favør mer penger til oss selv og mindre til fattige. Men, bukken og havresekken. Selv om dette flotte idealister og har stort tiltro til det arbeidet de gjør, så vil de, bevisst eller ubevisst, antageligvis ha en preferanse for å gi mer til norske organisasjoner, til sine prosjekter, til prosjekter der de vet at det, norske kollegaer avhengige av denne støtten videre for å beholde arbeidsplassen. Mm. Dette fører dessverre over tid til at det en veldig dreining I at mesteparten av norsk bistand som går til såkalte sivilsamfunnsorganisasjoner, altså ikke offentlige organisasjoner, ofte kalt NGO-er, det går til norske organisasjoner. Ja. Den store majoriteten av norsk bistand gjør dette. Internasjonalt så påstår vi at vi har avbundet norsk bistand. Vi har sluttet å kreve at norsk bistand skal gå gjennom en norsk aktør og sånt. Vi fremmer de globalt beste sakene. Det ikke for å fremme norsk næringsliv.
Og andre land gjør jo ikke avbindingen. Altså der krever de, ja, vi kan gi nødhjelp, men teltet skal være laget I USA, ikke sant?
Absolutt. Så mange land gjør dette fortsatt. Men Norge blant de som påstår å slutte med det. Men vi gjør det mer på noen områder enn våre nordiske naboer, for eksempel.
Med organisasjonene.
Norsk Folkehjelp mottar sterk støtte over det svenske, unnskyld, ikke Norsk Folkehjelp, Norsk Flyktinghjelp. Ja. Stor støtte over det svenske bistandsbudsjettet. Mm. Mens vi har, mer bekjent, ingen store svenske organisasjoner får mye penger av oss. Dette jo en sånn skjult preferanse for norske organisasjoner, som kanskje kan begrunnes veldig godt hvis vi tør å si det at en viktig del av norsk bistandspolitikk kanskje det å sysselsette folk I Norge. Det tror jeg ikke de ville stått for.
Eller norsk kompetanse. Eller,
men bygge norsk kompetanse kan absolutt være et godt argument for å opprettholde norsk støtte rundt en globalt viktig sak. Man skal ikke kjimse av at hadde det ikke vært sterke norske organisasjoner I Norge som jobber med globale utfordringer, så kan det hende vi hadde låst oss selv helt inne og glemt at vi lever I en global verden. Så jeg tror det mange måter å forsvare dette på. Men vi kan ikke, sånn som I dag, påstå at fakta har makta, som et slagord I Norad, og som jeg opplever at får støtte politisk også.
Fint slagord.
Ja, kjempefint. Vi skal støtte mer effektiv bistand, og vi skal bruke midlene der de kaster mest av seg. Men likevel så det en implisitt forståelse av at vi må la de norske organisasjonene få med penger. Og dette fører til en del sånn målkonflikter. Litt som at når politikerne sier at vi skal bidra på alle bærekraftsmålene, eller, og vi skal bidra I 100, over 100 land mottar norsk bistand. Så prøver man å gape over alt, og så kommer politikerne gjerne med sånn utsagn om at, som utviklingsministeren svarer på min kritikk, at vi kan ikke skille klimaendringer og fattigdom, de har noe med hverandre å gjøre, og at hvis vi kan redusere fattigdom på en måte som også bra for klimaet, så det enda bedre. Helt enig, kjempefint, men veldig ofte det ikke sånn at du kan få ja takk, begge deler. Mm. Innimellom må vi velge. Innimellom så må vi velge mellom om vi skal kutte klimagassutslipp ved å stenge kullkraftverk I Østeuropa, eller om vi skal hjelpe ekstremt fattige I Afrika. Mm. Og da kan vi ikke si ja takk, begge deler kanskje. Nei. Og da står vi I en målkonflikt, og med utydelige preferanser, eller ekstremt mange preferanser og mål, så I praksis så prioriterer man alt, dermed ingenting. Så får vi mindre igjen for norsk bistand, mener jeg.
Vi får se om nå som verden svært urolig og flere land kutter, som vi sa, I bistanden, om nivået holder seg og om hvordan fremtidens utviklingspolitikk ser ut, om den blir mer renskåret tilbake til kjerneoppdrag eller om det fortsetter å flyte ut. Men du trenger ikke å vide deg til dette spørsmålet direkte, eller du skal vide deg til langt flere spørsmål I tenketanken langsikt. Misjonen deres og da siterer jeg, å belyse noen av de viktigste, men mest neglisjerte utfordringene I vår tid. Sitatslutt. Dere skal drive samfunnsanalyse, utvikle forslag til politikk, bidra I offentlige diskusjoner og være en møteplass. Disse neglisjerte utfordringene, hva noen av de neglisjerte utfordringene I dag? Vi snakker jo mye om alle mulige utfordringer, egentlig.
Ja, og en hver sin kjepphest vil sikkert beskrives som for neglisjert og forsømt i andres øyne. Men det vi mener de sakene som på global skala kanskje lider av at politikken og vi borgere drives I stor grad av hva som på forsiden av avisen, hva som påvirker oss selv, og hva vi vet noe om, forstår og ser konsekvenserne. Det gjør at politikken drives etter valgsykluser. Så det ikke bare et oppmerksomhetsproblem og hva media skriver om, men det også et institusjonelt problem ved at vi har valg annethvert år, der politikerne hvert fjerde år skal gjenvelges, men hvert andre år så skal partiet gjøre det godt. Det påvirker hva de bryr seg om. Jeg mener rasjonelt sett at alle mennesker I verden like mye verdt. Til daglig så vil jeg hjelpe mine søsken og foreldre veldig mye mer enn folk som bor langt unna. Dette fører til det vi kaller markedsvikta I politikken. Det fører til en del inkonsistens I at vi påstår gjerne at vi bryr oss om våre barnebarns barn like mye som våre barn. Vi ønsker å tenke langsiktig. Vi mener at de også har en verdi. Men I praksis vi ikke villige til å øke drivstoffavgiften litt for å redusere klimaendringen, så de skal få et bedre liv. Så dette markedsvikta som vi tror kun kan løses med eksplisitt fokus på dem og nye politiske ideer. Dette med neglisjerthet og viktige saker, jo, det fordi vi ønsker som en ny tankesmie å spille en viktig rolle I norsk politikk, og da tror vi gjør det best ved å fokusere på saker som få andre jobber med. Samtidig så må vi ikke gå I den fella da kun jobbe med små saker som det en grunn til at få andre jobber med. Derav kriteriet, altså viktig. Hva eksempler på viktige og neglisjerte saker? Jo, klimaendringen ekstremt viktig. Jeg mener det mer neglisjert og forsømt enn det burde være, men ikke veldig forsømt. Pandemiberedskap, men jeg skårer enda bedre på dette. Koronakommisjonen skriver nå I sin rapport at vi var for dårlig forberedt på pandemien som kom I 2020. Vi visste at det var stor risiko for en pandemi, og vi visste ikke vi ikke var godt nok forberedt. Likevel prioriterte vi ikke nok midler til det. Nå etter pandemien så vi enda mer klar over dette. Likevel så kutter vi I budsjettene til Folkehelseinstituttet og setter ikke av nok ressurser til dette, så vi kommer til å være dårlig forberedt også neste gang. Annet eksempel trusler fra ny teknologi, da både avansert kunstig intelligens, som kan få ekstremt positive konsekvenser for verden.
Og da tenker du ikke på at du får sånne bilder som woke? Nei. Når du ber om et eller annet bilde, og så får du et woke-bilde, det ikke det som den store trusselen.
Nei, for da igjen, hvis man går et steg ned og gjør det mer granulært, det neglisjert? Det viktig? Ikke så viktig. Etter mitt syn. Men avansert kunstig intelligens kan både få store negative konsekvenser gjennom misbruksrisiko, sant? Ondsinne aktører kan bruke det til grusomme ting gjennom ulykkerisiko, ting vi ikke hadde tenkt på at kan skje. Sant? Et enkelt eksempel mange snakker om hvis elbiler eller autonome biler, trenger ikke være el for den saks skyld, er programmert på en sånn måte at det skjer store ulykker. Men det kan også være på samfunnsnivå, sant? Om vi lar finanssystemet vårt, eller demokratiet kanskje til og med en dag, styres delvis demokratisk. Men også strukturelle problemer som arbeidsløshet, økt ulikhet og sånt. Men en annen utfordring med ny teknologi som får mindre oppmerksomhet er bioteknologi. Jeg er veldig positiv til alt bioteknologi kan lede til av fremgang for samfunnet. Vi kan løse sykdommer, vi kan produsere mat mer bærekraftig, vi kan få bygninger som står lenger, vi kan forhåpentligvis unngå at antibiotikaresistens blir et så stort problem som det er på vei til å bli nå, et for annet neglisjert problem. Men utviklingen av bioteknologi, både fremgang på hva som er mulig, CRISPR er en av de store gjennombruddene, men også tilgangen på og kostnaden for denne typen teknologi, gjør at i dag så er det 10 000 av mennesker som er kapabel med en månedslønn, kanskje i budsjett, å kjøpe det de trenger for å produsere et covid-virus, eller lignende type patogener. Dette gjør at mens man før i tida måtte ha store labber, det kanskje bare var Sovjetunionen og USA som kunne produsere farlige biologiske våpen, så er dette i dag allmenngjort, på en måte som vi helst ikke vil snakke så mye om.
Alminneliggjøring av avansert teknologi egentlig på biotech-området. Jeg tenkte også på en situasjon hvor alle må oppgi en blodprøve, DNA-test for å få livsforsikring, så sier de du har anlegg for depresjon eller et eller annet, og det er fantasien setter jo knapt grenser for hvor omfattende dette kan bli.
Ja, og dette er risikoer som vi delvis av naturlige grunner, som at det er liksom dystopisk og kjipt og til og med information hazard, kanskje ikke vil snakke så mye om. Men det er jo viktige utfordringer å ta tak i. Sånn, etter atombomba ble prøvd første gang, så ble verden veldig obs på at oi, dette er farlig. Dette må vi regulere. Vi må sørge for at atombomba og atomvåpen ikke faller i hendene til ondsinnede aktører. I dag regulerer vi ikke kjøp og salg av DNA-materiale. Hvis du prøver å få tak i det du trenger for å lage et biologisk våpen, så burde jo det vært regulert. Så lenge det er mulig, og det finnes tiltak vi kan gjøre, det er blant annet en forsker på MIT som heter Kevin Esfeldt, som er veldig opptatt av dette og skriver mye om noen er interessert. Vi kommer også med et notat om dette i lang sikt ganske snart.
Du har en veldig imponerende både stab og rådgivere i Tenketanken. Blir veldig spennende å følge med på dere fremover. Sånn helt mot slutten, Erik, du er for generøs bistand. Du er også for fag. Og så stiller du oss alle i et dårlig lys, fordi at du gir 20% av din egen inntekt til veldedige formål. Så du lever jo som du preker, da, for å si det på den måten. Er du en realist eller en idealist?
Så jeg er utdannet realist, teknolog. Jeg føler meg veldig som en realist, veldig opptatt av rasjonalitet. Men jeg er også idealist. Og det er faktisk i disse kontorene omtrent at jeg følte jeg fant en god begrunnelse for noe av min idealisme. At jeg har vært idealist hele livet, men også opptatt av rasjonalitet og kritisk tenkning, at jeg lærte om John Rawls i en av samlingen under Civita-akademiet, faktisk. Og om hans politiske filosofi, om uvitenhetens slør. Og dette folk gjerne slår opp på internett og leser mer om, men det å forstå og tenke over hvor privilegiert vi er, som ikke bare er født i Norge, kanskje verdens beste land, men også født med evner, har ingen sykdommer, født inn i en sunn og god familie, det gjør at jeg mener at jeg som god, realist og rasjonell aktør burde prøve å skape et samfunn som er rettferdig, som også gir like muligheter til andre. Så jeg pleier å si at vi må ha et kaldt hode og varmt hjerte. Så en realistisk idealist er kanskje riktig å si.
tenkte også John Rawls og uvitenhetens slør er en kan jo, jeg tenkte også ble jo minnet på Fridtjof Nansen som mente at neste kjærlighet også realpolitikk det vel noe av det samme som med John Rawls helt til slutt, Eirik tre kjappe, og da vi egentlig litt på ja eller nei dette moderne løsninger på vår tids store problemer gjerne neglisjerte problemer kjernekraft
ja, globalt, antageligvis ikke i Norge
hjemmekontor nei, det var kanskje kjedelig iPad på skolen
Det har jeg skjønt blant de som har små barn, at det absolutt nei.
Kunstig intelligens.
Ja, absolutt. Kommer til å lede til veldig mye godt, men vi må være obs på de risikoene fra ny teknologi som kan føre veldig galt av sted.
Eirik Mofoss, tusen takk for at du kom til Minerva-podden.
Takk for det.